Assalomu alaykum, qadrdonlar. Men Lola sizlar bilan o'zim o'rgangan yangi bir haqiqat haqida suhbatlashmoqchiman. Mening ham farzandlarim bor. Ular hali balog'at yoshiga kirmagan bo'lsalar-da, ko'pchilikdan balog'at yoshi ona uchun ham, farzand uchun ham qiyin davr deb eshitganman. Bir dugonamdan sizning farzandlaringiz balog'at yoshidan o'tishgan. Siz bu paytda nima qilgansiz deb so'raganimda, u shunday deb javob bergandi. Chuqur nafas oling-da, boshlayvering. Balog'at yoshi chindan ham qiyin davr. Tibbiyot mutaxassislari ham bu yoshda o'g'il va qizlarning organizmida turli o'zgarishlar kechishini, shu tufayli farzandlarning xarakterida qiyinchiliklar bo'lishini aytishadi. Biroq bu farzandlarning ota-onaga qarshi isyon qilishlariga sabab bo'la olmaydi. Agar farzandingiz undan nima kutayotganingizni bilsa, shunga ko'ra ish tutadi. Agar farzandim hozir balog'at yoshida, ota-onaga qarshi isyon qilishi tabiiy deb o'ylasangiz va undan shuni kutsangiz, u sizga qarshi isyon qiladi. Yoshlikdan Xudoning yo'lida tarbiyalagan farzandingizni balog'at yoshida ham muhabbat bilan tarbiyalashda davom eting. Unga unda bo'layotgan o'zgarishlarni tushuntiring. Har qanday holatda ham his-tuyg'ularini jilovlab, aql bilan ish tutishga o'rgating. Biz hammamiz tabiatan isyonkorlarmiz. Bizning ota-onalarimiz gunohkor edilar. Biz ham gunoh ichida tug'ilganmiz. Bizning farzandlarimiz va nevaralarimiz ham isyon qilishga moyil bo'ladilar. Mana shu onda Masihning qilgan ishini aytmaslikning iloji yo'q. Xudoga bo'ysungan Masih hamma isyonkorlar uchun to'lov to'ladi. O'z hayotini ular uchun qurbon qildi, toki Xudoning inoyatiga ishongan barcha kechirim olsin va uning inoyatidan bahramand bo'lsin. Xudovand har bir nasl uning inoyatini qabul qilishini va amrlarga bo'ysunib, farzandlariga ham o'rgatishini istaydi. Iymonli ota-onalarga Xudo muqaddas vazifa. Farzandlarini Xudoning yo'lida tarbiyalash va hayotlarini Xudoga berishni o'rgatish vazifasini bergan. Bir ayol yaqinda kuyunib, farzandi haqida gapirib berdi. Farzandi yoshligida kalom o'qigan, oyatlarni o'rgangan, ko'pincha Xudo haqida savollar bergan. Biroq ulg'aygach esa Xudoning yo'lidan og'ishib, iymonini yo'qotgan. Onalar farzandning kalom o'qishi, Xudo haqida savollar berishi bu hali uning najot topdi degani emas. Farzandingizga loqayt bo'lmang. U kelajakda Xudoga sadoqatli bo'lishi uchun shularning o'zi yetarli emas. Buning uchun siz astoydil harakat qilishingiz kerak. Shayton ko'pgina onalarning ko'zlarini ko'r qilib qo'yadi. Natijada esa ular farzandlarining asl ruhiy holatini ko'ra olmay qoladilar. Farzandim Xudoni yaxshi ko'radi, kelajakda zo'r odam bo'ladi deya umid qilishadi. Farzandlar har qanday yoshida ham Xudoni sevadigan, ota-onasiga va Xudoga itoatli bo'lishi uchun ota-onalar Xudoning ahdini yuragida saqlashi va farzandlariga o'rgatishi kerak. Suhbatimiz oxirida Zabur kitobidan bir parcha keltiraman. Lek Xudovandning inoyati abadiydir. Ilalabad undan qo'rqqanlarga yordir. Ularning o'g'illariga ham sadoqati yordir. Xudovand buyurgan, ahdga vafo qilgan, amrlarini eslab bajargan barchaga ham uning sadoqati yordir.